σήμερα 22 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναθλητών του Ζωτικού, Ζήνωνος, Θεοπρεπίου, Ακινδύνου και Σεβηριανού, της Οσίας Ανθούσης, του Αγίου Μάρτυρος Αθανασίου, ο οποίος την βάπτισε, και των δύο οικετών της Χαρισίμου και Νεοφύτου, των Αγίων Μαρτύρων Ειρηναίου, Ορ και Ορόψιδος, και επιτελείται η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εις των προυσών της Ευρυτανίας. Για την Αγία εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας υπάρχει παλιά παράδοση ότι είναι από εκείνες τις οποίες ζωγράφισε ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Αν και δεν είναι από τις τρεις εκείνες εικόνες τις οποίες πήγε ο Ευαγγελιστής μπρος στην Παναγία πριν από την κοίμησή της, λέγεται όμως ότι είναι μία από εκείνες τις οποίες ζωγράφισε ο Άγιος μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, διότι όχι μόνο τρεις σε όλη του τη ζωή ο Θείος αυτός Απόστολος ζωγράφισε, αλλά τρεις ζωγράφισε ενώ ζούσε η Θεοτόκος και τις πήγε να τις δει αν τις αρέσουν, τις δε άλλες κατόπιν, καθώς αναφέρει ο βίος του. Τον καιρό που βασίλευε ο οικονομάχος Θεόφιλος, κίνησε μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων εικόνων και έστειλε βασιλικές διαταγές σε όλη την αυτοκρατορία, προστάζοντας τους Ορθοδόξους με πολλούς φοβερισμούς, βασάνων και εξορίες να κατεβάσουν τις Άγιες εικόνες και να τις κατακάψουν. Κατά τον καιρό εκείνο, δηλαδή κατά το 829 μετά Χριστόν, η θαυματουργή αυτή η εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν σε μια εκκλησία της περίφημης πόλεως Προύσης και επιτελούσε άπειρα θαύματα. Αμέσως λοιπόν, καθώς έφτασε η προσταγή του βασιλέα εκεί στην Προύσα, ένας θεοσεβέστατος νέος, γιος μεγάλου άρχοντα της βασιλικής αυλής, κινούμενος από ζήλο θεϊκό, βλέποντας τα θαύματα που καθημερινά γίνονταν από τη θεομητεωρική αυτή εικόνα, δεν θέλησε να υπακούσει στο βασιλικό πρόσταγμα και να καταφρονήσει τις Άγιες εικόνες. Αυτός λοιπόν ο καλός νέος πήρε αυτή τη σεβάσμια εικόνα της Θεοτόκου και ξεκίνησε για τα μέρη της Ελλάδος, όπου τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα από τα σκάνδαλα των αιρεσιαρχών. Κατεβαίνοντας λοιπόν ο εν λόγω νέος με τη Θεία εικόνα μέχρι την Καλλίπολη, πώς έγινε και την έχασε? Γι' αυτό ο ευλογημένος εκείνος άρχισε να θρηνεί και να οδύρεται. Έτσι θρηνώντας έμεινε εκεί ο νέος αυτός αρκετές μέρες, αποφάσισε δε να μην γυρίσει στον τόπο του. Έτσι αναχώρησε από εκεί και πήγε και κατοίκησε στη Νέα Πάτρα, η οποία μάλλον ήταν η υπάτη της Φθιώτιδος, στην οποία και έκτισε εκκλησία της Αγίας Σοφίας κατά απομίμηση εκείνης της Κωνσταντινουπόλεως για να παρηγοριέται εκεί στην ξενιτιά. Το μέρος όπου τώρα βρίσκεται το μοναστήρι του Προυσού ήταν προηγουμένως δύσβατο και σχεδόν έρημο. Εκεί ένα παιδί φύλαγε τα γίδια του πατέρα του, κάποια δε νύχτα που κοιμόταν απέναντι από το μεγάλο σπήλαιο εκεί όπου σήμερα είναι το μοναστήρι, ξαφνικά άκουσε πίσω του στο σπήλαιο γλυκές φωνές και ψαλμωδίες. Ξύπνησε και κοιτώντας τριγύρω είδε ένα φως ως στήλο φωτεινό που ανέβαινε από το ιερό σπήλαιο μέχρι τον ουρανό. Πρώτα σκέφτηκε μήπως ήταν ουράνιο τόξο, αλλά αυτό δεν ήταν καμαρωτό, αλλά στεκόταν ίσιο, όρθιο. Ήταν ακόμη πολύ φωτεινό και δεν ήταν μέρα, αλλά νύχτα. Έτσι λοιπόν το παιδί έφυγε τρομαγμένο από εκεί, πήγε στον πατέρα του και του είπε εκείνο που είδε. Ο πατέρας όμως το θεώρησε γέννημα του φόβου του, του είπε δε ότι δεν ήταν τίποτε και να μην φοβάται. Όμως το παιδί επέμενε. Την επόμενη νύχτα πήρε ο χριστιανός εκείνος το παιδί του και πήγε στον ίδιο τόπο να δει αν ήταν αληθινά τα όσα έλεγε εκείνο. Είδε δε και αυτός με τα μάτια του ό,τι είδε προηγουμένως το παιδί, αλλά δίλιασε και αυτός και δεν πήγε αμέσως να δει τι ήταν εκεί στο σπήλαιο, αλλά πήρε το παιδί και έφυγε γρήγορα. Την άλλη μέρα πήρε και μερικούς άλλους και αφού όλοι είδαν το θαυμαστό όραμα, πλησίασαν και είδαν την Αγία εικόνα σε ένα μέρος του σπηλαίου να φεγκοβολά και να απαστράπτει. Αφού την προσκύνησαν και χάρηκαν για το θησαυρό, πήραν εργαλεία και άνοιξαν τον τόπο εκείνο με σκοπό να έχουν την εικόνα εκεί πάντα για παρηγοριά τους. Έφεραν δε εκεί στη Θεοτόκο κεριά και θυμιάματα και προσκυνούσαν την εικόνα της με πολύ ευλάβεια. Με ποιο τρόπο δε πήγε αυτή εκεί, αυτό μόνο εκείνος το γνωρίζει, ο οποίος είχε πάει σε μια στιγμή τον προφήτη Αβακούμ από τα Ιεροσόλυμα στη Βαβυλώνα, όπου ήταν ο Δανιήλ, και πάλι τον έφερε πίσω. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και μέγιστο θαύμα το οποίο έδειξε η κυρία Θεοτόκος και φανερώθηκε η Αγία εικόνα. Από το θαύμα δε τούτο ονομάζεται το μοναστήρι αυτό και Πυρσός για το φως τον πύρινο στήλο που φάνηκε. Ονομάζεται δε κυρίως Προυσός από το ότι η εικόνα ήταν προηγουμένως στην Προύσα και ήλθε από εκεί. Σε λίγο καιρό διαδόθηκε το γεγονός και έτσι έφτασε και στα αυτιά του άρχοντα που προαναφέρθηκε, από τον οποίο είχε χαθεί η εικόνα. Εκείνος, καθώς άκουσε ότι με θαυμαστό τρόπο βρέθηκε μια εικόνα της Θεοτόκου, δεν έχασε καιρό, αλλά αμέσως πήρε τους δούλους του και έτρεξε προς εκείνα τα μέρη, ζητώντας να βρει το ποθούμενο. Μετά δύο μέρες έφτασε εκεί και καθώς είδε την εικόνα, αμέσως την αναγνώρισε. Έπεσε, την προσκύνησε και με πολλή αγαλίαση την κατασπαζόταν. Μετά φιλοδόρησε τους χωρικούς εκείνους για την έβρεση και αφού τους ευχαρίστησε, πήρε την εικόνα και αναχώρησε για την Ιπάτη. Στο δρόμο, καθώς όλοι κουράστηκαν, έβαλαν την εικόνα σε ένα παρεκκλήσι της Θεοτόκου που ήταν εκεί κοντά και κάθισαν λίγο να ξεκουραστούν. Αποκοιμήθηκαν όμως και όταν σηκώθηκαν δεν βρήκαν την εικόνα. Ο άρχοντας υπέθεσε ότι οι χωρικοί εκείνοι τους παρακολούθησαν και την έκλεψαν. Γι' αυτό αμέσως ξεκίνησαν να γυρίσουν πίσω. Καθώς δε έφτασε σε ένα τόπο στενό κοντά στο ποτάμι, άκουσε φωνή που του έλεγε «Ναι, είπα γεν ειρήνη και μη κοπιάζεις, διότι εγώ καλύτερα αναπαύομαι εδώ, στους στενούς αυτούς τόπους, με ανθρώπους χωρικούς και ποιμένες, παρά με πολιτικούς αιρεσιάρχες. Εάν δε και θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και αυτό θα σου είναι καλό και ωφέλιμο». Αυτή τη φωνή δεν την άκουσε κανένας άλλος, παρά μόνο αυτός. Και έτσι τους μεν δούλους του ελευθέρωσε, αυτός δε, αφού εγκατέλειψε τα του κόσμου όλα, πήρε ένα δούλο που με τη θέλησή του τον ακολούθησε και επέστρεψε στο σπήλαιο όπου βρήκε την Αγία εικόνα και γνώρισε ότι εκεί ήταν το θέλημα της κυρίας Θεοτόκου να κατοικήσει και αυτός. Έτσι έκτισε το παρεκκλήσι της Αγίας εικόνος μέσα στο σπήλαιο, εκεί δε κοντά ησύχασε και αυτός μαζί με το δούλο του, έγιναν μοναχοί και μετονομάστηκαν ο μεν άρχοντας Διονύσιος, ο δε δούλος του Τιμόθεος. Έτσι λοιπόν θεάρεστα αφού έζησε ο ευλογημένος εκείνος άρχοντας, αναπαύτηκε εν Κυρίω και το σώμα του ενταφίασε ο μαθητής του Τιμόθεος μέσα στο ναό τον οποίο ο ίδιος είχε κτίσει. Αλλά ας αναφέρουμε λίγα από τα θαύματα που ακολούθησαν. Μια φορά, από αμέλεια του Κανδυλανάπτη, πήρε φωτιά η εκκλησία της μονής αυτής του Προυσού, χωρίς να το καταλάβουν οι πατέρες και να μπορέσουν να βγάλουν κάτι από μέσα, ούτε και αυτή την Αγία εικόνα της Θεοτόκου. Όταν δε είδαν την πυρκαγιά, δεν μπόρεσαν να μπουν, διότι η φωτιά περικύκλωσε όλο το ναό και οι πατέρες θρηνούσαν περισσότερο για την Αγία εικόνα και τη βιβλιοθήκη. Τόσο κάηκε η εκκλησία που έμειναν μόνο πέτρες. Όταν όμως τέλειωσε η φωτιά το καταστρεπτικό της έργο, ό του θαύματος είδαν την Αγία εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου που ήταν μέσα στο ναό, χωρίς να έχει βλαφτεί από τη φωτιά. Δόξασαν το Θεό και τη Θεοτόκο, διότι φύλαξε την Αγία εικόνα και το παρεκκλήσι της. Την πυρκαγιά δε αυτή μαρτυρεί και το σπήλαιο, το οποίο παραμένει μαυρισμένο. Ας αναφέρουμε και άλλο. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας ήταν μεγάλος βράχος που ήταν ένα σώμα με το σπήλαιο. Μετά από ένα σεισμό άνοιξε ο βράχος εκείνος και ήταν έτοιμος να πέσει και να χαλάσει όλη την εκκλησία. Βλέποντας δε οι πατέρες του μοναστηριού το μεγάλο εκείνο κίνδυνο και μην μπορώντας να κάνουν κάτι άλλο, έψαλαν παράκληση στην Παναγία με πίστη και θέρμη και άφησαν όλοι τους την ελπίδα στη Θεοτόκο. Την επομένη είδαν, ό του θαύματος, το βράχο εκείνο ριγμένο κάτω από την εκκλησία, χωρίς να έχει αγγίξει το ναό, δόξασαν δε το Θεό και την Πανάχραντη για το θαύμα, το οποίο μέχρι σήμερα κηρύττει ο τόπος εκείνος του σπηλαίου, στον οποίο ήταν προηγουμένος ο βράχος. Αλλά ας έλθουμε και σε ένα άλλο. Στο δεξιό μέρος της εκκλησίας υπάρχει μεγάλος και φοβερός γκρεμός. Μια φορά λοιπόν που ήταν το πανηγύρι του μοναστηριού, συνέβη να στέκεται εκεί κοντά κάποια γυναίκα, σύζυγος ιερέα, που βαστούσε στα χέρια και το μικρό της βρέφος. Από το πλήθος του κόσμου μπερδεύτηκε και έπεσε στο βάθος εκείνο μαζί με το βρέφος. Όλοι λυπήθηκαν και οι συγγενείς της γυναίκας έτρεξαν από άλλο μέρος για να περιμαζέψουν εκείνους που νόμιζαν νεκρούς. Αλλά του θαύματος βρήκαν εκεί κάτω και τους δυο χωρίς να έχουν πάθει την παραμικρή βλάβη. Όταν δε ρώτησαν τη γυναίκα πώς φυλάχτηκε αυλαβής, είπε «Καθώς έπεσα κάτω στον γκρεμό, άλλο δεν πρόφτασα να πω παρά μόνο «Παναγιά μου προυσιώτισσα, βοήθησέ με». Η δε κυρία Θεοτόκος με φύλαξε, καθώς βλέπετε, και μένα και το παιδί μου». Αλλά και πάρα πολλά ακόμη, ποικίλα και καταπληκτικά, είναι τα θαύματα τα οποία έκανε και εξακολουθεί να κάνει η Παναγία η Προυσιώτισσα σε όσους με πίστη και ευλάβεια προστρέχουν να την προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη χάρη της, διότι ως Μητέρα του Θεού μπορεί όσα και θέλει. Μέσα στην εκκλησία μας κατέχει σημαντική θέση. Δεν είναι μια απλή αναπαράσταση ή διακόσμηση. Η εικόνα δεν στέκεται στα εξωτερικά, αλλά παρουσιάζει, φέρνει σε κοινωνία δια των αισθητών τα οποία πολλές φορές είναι αλόκοτα, με τα υπεραισθητά, τα πνευματικά, τα θεία. Η φωτογραφία ξεκινά από τη γη και τελειώνει στη γη. Η εικόνα ξεκινά από τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό και από τον ουρανό. Ανεβάζει το νου και την καρδιά του ανθρώπου στην ουράνια τη θεία πραγματικότητα και ακόμη κατεβάζει η χάρη Θεού στη γη. Με βάση τα λίγα αυτά που προαναφέρθηκαν, νομίζουμε ότι μπορούν να υπογραμμιστούν τα εξής. Πρώτον, όπως έναν Άγιο μπορεί να τον καταλάβει και να τον ερμηνεύσει σωστά μόνο ένας που έχει παρόμοια με αυτόν εμπειρία, έτσι και η αγιογραφία ως δημιουργία και όχι σαν απλή αντιγραφή δεν είναι έργο του καθενός, αλλά εκείνου που έχει γνώση και μάλιστα εμπειρική γνώση των θείων. Γι' αυτό και η αγιογράφηση γινόταν και πρέπει να γίνεται με προσευχή και νηστεία. Δεύτερον, σημαντικά τα ωφέλη από τη χρήση των ιερών εικόνων. Και πρώτο, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ότι η εικόνα είναι ένα υπόμνημα. Και όπως είναι το βιβλίο σε αυτούς που γνωρίζουν γράμματα, έτσι είναι στους αγράμματους η εικόνα. Γι' αυτό πρόσταξε ο Θεός να γίνει οικιβωτός από άσυπτα ξύλα και να βάλουν μέσα τις πλάκες και τη ράβδο και τη χρυσή στάμνα που είχε το μάνα για να θυμίζουν όσα είχαν γίνει και να προτυπώνουν τα μέλλοντα. Διότι είχαν τοποθετηθεί ως εικόνες για να θυμίζουν, όχι ως θεοί, αλλά για να θυμίζουν τις ενέργειες του Θεού. Πώς λοιπόν, ερωτά ο Άγιος, δεν θα εικονογραφήσουμε τα σωτήρια πάθη και θαύματα Χριστού του Θεού, ώστε όταν με ρωτά ο γιος μου τι είναι αυτό, να του πω ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και δι' αυτού όλη η φύσης επανήλθε στην αρχαία μακαριότητα. Όφελος δεύτερο, με τις Άγιες εικόνες αναπαριστούμε τα πάθη και τα έπαθλα εκείνων που πολιτεύτηκαν κατά το πρότυπο του Κυρίου για να τους μιμηθούμε με ζήλο. Τρίτο όφελος προκύπτει από το ότι οι εικόνες είναι αγωγή χάριτος στους πιστούς. Εάν η σκιά των Αποστόλων, λέγει ο ίδιος Άγιος, τα καλύματα της κεφαλής και τα μαντήλια απάλασαν από αρρώστιες, φυγάδευαν δαίμονες, πώς η σκιά και η εικόνα των Αγίων δε θα δοξαστεί? Δίδεται θεία χάρη στις ύλες για τα εικονιζόμενα. Οι ύλες αυτές καθεαυτές είναι απροσκύνητες. Εάν δε ο εικονιζόμενος είναι γεμάτος χάρη και οι ύλες μετέχουν χάριτος κατά την αναλογία της πίστεως. Έτσι κάθε εικόνα, εάν την προσεγγίζουμε με πίστη και ευλάβεια, μπορεί να γίνει θαυματουργή, ικανή να μας χαρίσει την υγεία του σώματος και της ψυχής, το θαύμα της μετανοίας που είναι το μεγαλύτερο και αναγκαιότερο.